Valdar Greinar, 15. tölublað, 41. árgangur, útgefandi blindrafélagi, samtök blindra og sjónskertar á Íslandi, ritstjóri Gísli Helgason, ábyrgðarmaður Sigþóri Hallæðisson, útgáfadagur 15. ágúst 2016. Komiði sælublessuð. Valdar Greinar koma út að jafnaði hálfsmánaðarlega og ef þið eru með efni sem þið viljum koma framfærið, þá skulle þið endilega hafa sambandi við mig, Gísli Helgason. Ég með síma 822-9558 og netfangi hjá mér gísli hjá hljóðbók.is. Einnig getið sendt tilkynningar á baldur hjá blind.is, steinun hjá blind.is eða afgreiðsla hjá blind.is. Flytjandur að þessu sinni ásamt ritstjóra eru þeir Helgi Hjörvar, Kristinn H. Einarsson, Ólafur Þór Jónsson og af gömlum segulböndum þá heyrum við í Halldóri Rafnar sem kom með efni á Valdar Greinar og þetta er eiginlega það fyrsta sem félagsmaður hefur komið með utanaðkomandi efni. Það birtist á Valdar Greinum í ágúst 1976. Þá heyrum við í góðvin okkar Sveini Ástjássinni og Stefáni Karlssyni handritafræðingi. Og ef við stiklum á því helsta sem á Valdar Greinum þá byrjum við að venja á tilkynningum. Það tilkynning frá Listasafni Íslands sem auglýsir sjónlýsingu á menningarnótt sem verður 20. ágúst næstkomandi. En það eru sjónlýsing í Listasafni Íslands á stórmerkilegri sýningu þar og hún hefst klukkan 15.30. Þá tilkynning frá Steinari Björgvinssyni félag okkar sem vinnur sem tölumar hjá blindrafélaginu. En hann býður þjónustu sína félagsmönnum við tölvuviðgerðir og við getum hygglust meld með því. Þá verður spjalla við þá Helga Hjörvar, alþingismann og Kristinn H. Einarsson, framkvæmdastjóri blindrafélagsins. En þeir fóru í júlímánuði síðastliðnum til Taiwan, þar að segja til höfuðborgarinnar Taipei, en þar var haldin alþjóða ráðstefna RP-samtakana, þar að segja Retina International. Og Kristinn Halldór Einarsson var kjörinn í stjórn Retina International. Síðan drögum við fram gömul segulbönd og við heyrum Halldór Rafnar sem var þá varaformaður blindrafélagsins segir maður rétt. Hann segir frá ferð sem hann og Ólafur Þór Jónsson og eiginkonu þeirra fóru í boði austurþýsku blindrasamtakana. En austurþýsku blindrasamtökin buðu til sumarbúða á stað sem heitir Boldenhagen og Halldór leifur okkur að heyra hljóðritanir frá þessum sumarbúðum. Við heyrum í lettneskum kvennakór og einnig heyrum við af sveitaballi sem var haldið þarna. Halldór var með lítinn diktafón með sér og hljóðritaði eitthvað af þessu. Þá ætlum við að spjalla við Ólaf Þór Jónsson sem tók þátt í þessari ferð en hann rifjar upp þessa ferð 40 árum síðar en þessi ferð var farin sumar 1976. Síðan heyrum við viðtal við Jón Helgason prófessor sem birtist í Þjóðviljanum í ágúst 1976 en það Sveinn Ástjásson les. Og þar segir Jón Helgason að það eigi ekki að kenna börnum að lesa, það geti stjert athyglisgáfu þeirra. En Jón var ólíknýtt á tól og afskaplega skemmtilegu maður. Þá ætlum við að heyra í lokin smásögu eftir Þórarinn Eldjárn sem birtist í Þjóðviljanum 29. ágúst 1976 og sagan heitir síðasta rannsóknaræfingin. En það Stefán Karlsson, handritafræðingur sem les þessa smásögu og það náttúrulega makalaus húmor að maður eins og Stefán Karlsson, handritafræðingur, skuli lesa þessa sögu, það svona sýnir ákveðin skemmtilegan húmor. Valdar Greinar eru nú alls 100 mínútur og njótið þess sem á Valdum Greinum að þessu sinni.